20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 21. jul 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svetog velikomučenika Prokopija. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio na praznik svetog velikomučenika Prokopija svetu službu Božju u Cetinskom manastiru. Donosimo izvještaj sa proslave današnjeg praznika u crkvi svetog Georgija pod Goricom. Hirotonija novoizabranog episkopa Dioklijskog arhimandrita magistra Kirila Bojovića bit će obavljena u nedjelju 31. jula ove godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno imat ćete prilike da čujete i poruku Svetog i Velikog Sabora Pravoslavne crkve pravoslavnom narodu i svakom čovjeku dobre volje. Balkanskom rutom. Ove godine je prošlo čak 102.000 ljudi, odnosno migranata, koji se kreću sa područja Bliskog istoka prema zapadnoj Evropi. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je na praznik svetog velikomučenika Prokopija 21. jula 2016. godine sa sveštenstvom svetu službu Božju u Cetinskom manastiru. Liturgijom na praznik svetog Prokopija obilježeno je 49 godina svešteničke službe vladike Amfilohije. Povodom praznika svetog velikomučenika Prokopija 21. jula 2016. godine sveta liturgija služena je i u crkvi svetog Georgija pod Goricom. Liturgijskim sambranjem načastovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, koji se po pročitanom sveštenom evanđelju obratio sabranim vjernicima slovom pastirske pouke.
Taj doživljaj, draga braćo i sestre, je potpuno obrnuo i promijenio život vojvode Neanija. On dade da se napravi onakav krst kakav je on vidio, umjesto da pođe protiv kršćana, on krene s vojskom protiv Agarijana koji udaraku na Jerusalim. Kao pobjedilac, on uđe u Jerusalim i objavi majci da je on hrišćanin. Odmah je izveden pred sudiju i on skide sa sebe pojas vojvodstva i mač i baci pred sudiju, pokazavši time da je on samo vojnik Hrista, cara, spasitelja. I poslije velikih mučenja, on je bačen u tamnicu, gdje mu se javi Gospod Hristos opet, koji ga i krsti i nadjenu mu ime Prokopije. Jednoga dana dođoše mu na tamnički prozor 12 žena i rekoše mu, i mi smo sluškinje Hristove, i one optužene za ovo, i one bjehu bačene u istu tamnicu, gdje ih sveti Prokopije učaše vjeri Hristovoj, a naročito tome kako će primiti vijenac mučenički. Zato se u činu vjenčanja bračnih pominje sveti Prokopije, naš današnji slavljenik, pored bogovjenčanih cara Konstantina i carice Jelene. I onih 12 žena biše potom strašno mučene, no gledajući njihove muke i hrabrost, majka Prokopijeva, ona i ona sama također povjerova u Hrista, te svih 13 budu pogubljene. Kada sveti Prokopije bi izvede na gubilište, on diže ruke prema istoku i pomoli se Bogu za sve bijedne i nevoljne, sirote i udove i naročito za crkvu svetu, da uzraste i rasprostre se i da pravoslavlje sija do skončanja vremena.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle Danilovgrad pozivaju sve građane na proslavu 220 godina od Martiničke bitke u slavu vitezova našeg otačastva. Program će trajati dva dana. U subotu 23. jula u 8 časova bit će služena sveta liturgija u hramu svetih Vračeva, Kozme i Damjana u Slatini sa pomenominacijom Martiničke bitke. U 10 časova bit će održan istorijski čas posvećen Martiničkoj bitci, a govorit će istoričar Pero Radonjić. U nedjelju 24. jula u 8 časova sveta arhijerejska liturgija bit će služena u crkvi svetog Georgija na zbornoj glavici u Gornjim Martinićima. Liturgiju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. U 11 časova svečana akademija biće održana na platovu spomen doma u Martinićima. Besjede će održati njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, kao i akademik Zoran Lakić, nakon čega će uslijediti bogat kulturno-umjetnički program. U nastavku programa, uvaženi slušalci, imat ćete prilike da čujete poruku Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve, pravoslavnom narodu i svakom čovjeku dobre volje, koja je objavljena na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pjesmom hvalimo i slavimo Boga, milosrđa i svake utjehe, što nas je udostojio da se u toku nedelje Svete Pedesetnice od 18. do 26. juna 2016. godine sastanemo na Kritu, gdje su apostol Pavle i njegov učenik Tit propovijedali evanđelje u prvim godinama života crkve. Blagodarimo jednom u Trojici Bogu što je blagovolio da u jednodušnosti okončamo zasjedanje Svetog i Velikog sabora pravoslavlja, koji je sazvao vaseljenski patrijarh Vartolomej u saglasnost predstojatelja pomjesnih autokefalnih crkava. Vjerno sledujući primjeru svetih apostola i bogonosnih otaca, i ovaj put smo proučili evanđelje slobode kojom nas Hristos oslobodi, kao temelj našim bogoslovnim traganjima. Služila nam je uvjerenje da crkva ne živi za sebe. Ona predosi svjedočenje evanđelja, blagodati i istine. Ona svoj vaseljeni nudi darove Božije, ljubav, mir, pravdu, pomirenje, silu krsta i vaskrsenja, iščekivanje vječnosti. Pod 1. Prvi osnovni zadatak koji je pred sebe postavio Sveti Veliki Sabor bio je da proklamuje jedinstvo pravoslavne crkve. Postojeće jedinstvo zasnovano na Svetoj Evharistiji i apostolskom prejemstvu, nasleđivanju ili sukcesiji episkopa, treba da jača i da donosi nove plodove. Jedna sveta, saborna ili katoličanska, sveobuhvatna i apostolska crkva jeste bogočovečanska zajednica pred okušanjem i doživljavanje eshatona u svetoj liturgiji. Kao trajna pedesetnica, ona je neućutni proročki glas, prisustvo i svjedočenje carstva Boga ljubavi. Vjerna jednoglasnom apostolskom predanju i svetotajinskom iskustvu, pravoslavna crkva predstavlja autentični produžetak jedne svete, saborne i apostolske crkve, kao što ispovjedamo u simbolu vjere i kao što nam potvrđuje učenje otaca crkve. Naša crkva doživljava tajnu božanskog domostroja ili ikonomije spasenja u svom svetotajinskom životu, čije središte jeste božanstvena evharistija. Pravoslavna crkva izražava svoje jedinstvo i svoju sabornost pomoću sabora. Saborsko načelo, sinodalnost, prožima njenu organizacionu strukturu kao i način na koji se u njoj donose odluke i određuje njen dalji istorijski hod. Autokefalne pravoslavne crkve ne predstavljaju konfederaciju crkava, nego sačinjavaju jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Svaka lokalna crkva, služeći svetu evharistiju, jeste prisustvo i projavljivanje jedne svete, saborne i apostolske crkve na jednom mjestu, odnosno u određenom mjestu. U pogledu pravoslavne dijaspore u raznim zemljama širom zemljanog šara, na saboru je odlučeno da bude produženo funkcionisanje episkopskih sabranja, nadležnih za jednu zemlju ili za više zemalja, sve dok ne bude moguća primjena kanonske akvirije, punog poštovanja kanonskog poretka. U sastav tih sabranja ulaze kanonski episkopi koje određuje svaka autokefalna crkva ponaosob i koji dalje pripadaju svojoj matičnoj crkvi. Doslednim funkcionisanjem episkopskih sabranja jamči se poštovanje pravoslavnog načela sinodalnosti ili saborskog načela. U toku Svetog i Velikog Sabora naglašen je značaj dosadašnjih sabranja predstojatelja i formulisani predlog da Sveti i Veliki Sabor postane ustanova koja se ponavlja u određenim vremenskim razmacima. Pod 2. Učestvujući u božanstvenoj evharistiji i moleći se za vaseljenu, dužni smo da posle Svete liturgije nastavimo liturgiju i svjedočimo vjeru pred bliskima i dalekima u skladu sa jasnom zapovješću Gospoda Hrista pred vaznesenje njegovo. I bit ćete mi svjedoci u Jerusalimu i u svoju Deji i Samari i do kraja zemlje. Ponovna evangelizacija naroda Božijeg u savremenim sekularizovanim društvima i evangelizacija onih koji još nisu poznali Hrista predstavljaju neprekidnu obavezu crkve. Pod 3. Odazivajući se na dužnost da svjedoči istinu i svoju apostolsku vjeru, naša crkva pridaje veliki značaj dijalogu, poglavito dijalogu sa indoslavnim hrišćanima. I na taj način se i ostali hrišćanski svijet tačnije upoznaje sa pravim pravoslavnim svetim predanjem, sa vrijednošću svetotačkog učenja, sa liturgijskim iskustvom i vjerom pravoslavnih hrišćana. Dijalozi koje pravoslavna crkva vodi nikada ne znače kompromis u pitanjima vjere. Pod 4. Eksplozije fundamentalizma, uočljive u krilu raznih religija, predstavljaju izraz bolesne religioznosti. Trezveni međureligijski dijalog znatno doprinosi izrađivanju uzajamnog povjerenja, mira i pomirenja. Ulje religijskog doživljaja valja upotrebljavati da bi se zacjeljivale rane, a ne da bi se raspirivala vatra ratnih okršaja. Pravoslavna crkva bez okolišenja osuđuje širenje ratnog nasilja, progone, izgon i mučko ubijanje pripadnika vjerskih zajednica, prinudno previjeravanje, trgovine izbjeglicama, otimanje, mučenja i odvratne likvidacije. Ona diže glas teške optužbe protiv onih koji ruše hramove, vjerske simbole i spomenike kulture. Izražava svoju posebnu zabrinutost zbog položaja hrišćana i svih progonjenih manjina na Srednjem istoku i drugdje. Upućuje apel svetskoj zajednici da zaštiti pravoslavne starosjedioce tamošnjih krajeva i druge tamošnje hrišćane kao i ukupno stanovništvo toga područja koji je ima nenarušivo pravo da ostane u svojoj otadžbini u statusu ravnopravnih građana. Naš sabor poziva sve relevantne činioce da bez odlaganja ulože sistematske napore da se prekinu ratni sukobi na Srednjem istoku, kao i svugdje gdje i dalje bukte, i da se omogući povratak prognanih na njihova ognjišta. Poseban apel upućujemo moćnicima zemlje da se potrude da mir i pravda preovladaju zemljama iz kojih potiču izbjeglice. Želimo da podstaknemo političke vlasti, građane i pravoslavne hrišćane zemalja u kojima ojađene izbjeglice traže utočišta, da im i dalje pružaju pomoć po svojim mogućnostima od svoga suviška ili manjka. Pod 5. Savremena sekularizacija teži ka autonomizaciji čovjeka od Krista i od duhovnog utjecaja crkve, koju inače samovoljno poistovjećuje sa konzervativizmom. Zapadna civilizacija, međutim, nosi na sebi neizbrisiv pečat doprinosa hrišćanstva u velikom vremenskom trajanju. Uz to, crkva pokazuje spasonosni značaj bogočovjeka Hrista i tijela njegovoga kao mjesta i načina života u slobodi. Pod 6. U okviru savremenog pristupa braku, pravoslavna crkva smatra neraskidivi odnos ljubavi između muškarca i žene velikom tajnom koja nas upućuje na odnos Krista i crkve. Isto tako, malom crkva naziva porodicu koja proizilazi iz braka i predstavlja jedno jemstvo za vaspitavanje djece. Crkva stalno naglašava vrijednost uzdržanja. Hrišćansko podvižništvo se korjenito razlikuje od bilo kakvog dualističkog asketizma koji otuđuje čovjeka od života i od drugog čovjeka. Onoga, naprotiv, povezuje sa svetotajinskim životom crkve. Uzdržavanje se ne tiče samo monaškog života. Asketski etos je odlika hrišćanskog života u svim njegovim pojavnim oblicima. Dalje se kaže da Sveti i Veliki sabor, osim konkretnih tema o kojima odlučivao, ukazuje sažeto i na sljedeća ontološka i aktuelna savremena pitanja. Pod 7. Što se tiče odnosa hrišćanske vjere i pozitivnih nauka, pravoslavna crkva izbjegava tutorstvo nad naučnim istraživanjem i ne zauzima stav po svakom naučnom pitanju. Ona blagodari Bogu što naučnicima daje blagodatni dar da otkrivaju nepoznate strane Božje tvorevine. Savremeni razvoj pozitivnih nauka i tehnologije donosi korijenite promjene u našem životu. On nam pruža značajne usluge kao što su olakšan svakodnevni život, suočavanje sa ozbiljnim bolestima, lakša komunikacija među ljudima, istraživanje svemira itd. I pored svega toga, ima i raznovrsne negativne posljedice kao što su manipulisanje slobodom, postepljeno gubljenje dragocjenih tradicija, upropašćavanje prirodne okoline i osporavanje moralnih vrijednosti. Naučno znanje, makoliko se razvijalo najbržim mogućim tempom, ne pokreće čovjekovu volju, niti daje odgovor na ozbiljne etičke i egzistencijalne probleme, na traganje za smislom života i svijeta. Ovi problemi iziskuju duhovni pristup, što pravoslavna crkva i čini, uz pomoć bioetike zasnovane na hrišćanskoj etici i na svetootačkom učenju. Naporedo sa poštovanjem slobode naučnog istraživanja, pravoslavna crkva ukazuje na opasnosti koje se kriju iza određenih naučnih dostignuća i naglašava čovjekovo dostojanstvo i njegovo božansko naznačenje. Pod 8. Očigledno je da su današnju ekološku krizu izazvali duhovni i etički uzroci. One ukorijenjene u nezasitoj gramzivosti i sebičnosti koju vode u nerazumljivo iskorišćavanje prirodnih bogatstava, opterećenost atmosfere štetnim zagađenjima i promjenu klime. Pri hrišćanskom sagledavanju problema traži se pokajanje za zloupotrebe, uzdržljivost i asketski etos kao lijek za prekomjernu potrošnju. Čovjek istovremeno mora da njeguje u sebi svijest o tome da je samo ekonom, upravitelj u ime domaćina, a ne vlasnik Božje tvorevine. Pravoslavna crkva neposredno naglašava da i budući naraštaj imaju pravo na prirodna dobra koja nam je povjerio Tvorac. Iz tog razloga i ona aktivno sudjeluje u raznim međunarodnim ekološkim poduhvatima, a 1. septembar je odredila kao dan molitve za zaštitu prirodne okoline. Nasuprot silini uranilovke i bezličnoj homogenizaciji sprovođenoj na raznorodne načine, pravoslavlje se zauzima za poštovanje identiteta i samosvojnosti ljudi i naroda. Ono se protivi osamostaljivanju ekonomije u odnosu na čovjekove osnovne potrebe i njenom pretvaranju u cilj po sebi. Napredak ljudskog roda ne zavisi samo od rasta životnog standarda ili pak od napredka ekonomije na uštrb duhovnih vrijednosti. Po 10. Pravoslavna crkva se ne miješa u politiku. Njena riječ ostaje prepoznatljiva, ali je i proročka jer ispunjava dužnost zauzimanja za čovjeka. Ljudska prava se danas nalaze u središtu politike kao odgovor na savremene društvene krize i političke preokrete, a za cilj imaju zaštitu građanina od državne samovolje. Naša crkva predaje tom cilju obaveze i odgovornost građanina, kao i potrebu stalne samokritike političara i građana radi suštinskog boljitka društva. Ona prevashodno naglašava da, kada je riječ o čovjeku, pravoslavno treba da prevazilazi vidokrug ustaljenih ljudskih prava. Jer veća od svega jeste ljubav koju nam je otkrio Hristos i kako su živjeli on i oni koji mu vjerno slijede. Insistira još i na tome da temeljno ljudsko pravo jeste i zaštita vjerske slobode, odnosno slobode savjesti, vjerovanja, bogosluženja i svih njegovih individualnih i kolektivnih izraza, a to obuhvata i pravo svakog vjernika i svake vjerske zajednice da svoje dužnosti vrši slobodno od svakog državnog uplitanja, kao i pravo na javno religijsko poučavanje. Pod 11. Pravoslavna crkva se obraća mladima koji tragaju za punoćom života, za životom punim slobode, pravde i stvaralaštva, ali i ljubavi. Ona ih poziva da se svjesno priključe njoj, crkvi onoga koji je istina i život. Poziva ih da dođu i da sa sobom donesu crkvenom tijelu svoju vitalnost, svoje nemire i nedoumice, kao i svoje očekivanja. Mladi ne predstavljaju prosto budućnost crkve, nego njenu dinamičku i stvaralačku sadašnjost na lokalnom i univerzalnom nivou. Po 12. Sveti i Veliki sabor je pred nama otkrio horizont za savremenu, mnogoobraznu vaseljenu. Naglasio je našu odgovornost u prostoru i vremenu, pritom svakda u perspektivi vječnosti. Čuvajući neokrnjenim svoj svetotajinski i soteriološki karakter, pravoslavna crkva je osjetljiva za bol i egzistencijalnu uznemirenost naroda i za njihov vapaj za pravdom i mirom. Ona iz dana u dan blagovijesti spasenje gospodnje i objavljuje među plemenima zemaljskim slavu njegovu, u svim narodima čudesa njegova. Molimo se da vas Bog svake blagodati, koji vas pozva u vječnu svoju slavu u Hristu Isusu, pošto malo postradate, usavrši, utvrdi, ukrijepi, utemelji. Njemu slava i sila u vijeku vijekova. Amin. Kaže se u ovoj poruci Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve, koja se završava odlomkom iz 1. Petrove poslanice, 5. glava, 10. i 11. stih. Hirotonija novoizabranog episkopa Dioklitskog, arhimandrita magistra Kirila Bojovića, bit će obavljena u nedjelju 31. jula ove godine u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetu arhijerejsku liturgiju služeći njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve sa početkom u 8 časova. Čina rečenja će se obaviti u subotu 30. jula, također u hramu Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 13 časova. U medijima često čitamo o slučajevima iznenadne smrti izazvane srčanim udarima. Zaustavio autobus, imao infarkt i umro. Vozač doživio srčani udar za volanom šlepera. Branislav Stefanović iz urgentnog centra, kliničkog centra, kaže da se učestale promjene temperatura posebno tiču iznenadne srčane smrti. Branislav Stefanović je, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao da je iznenadna srčana smrt bolna tema i spada u najteže stanje u kardiologiji. Naglasio je da promjena temperature predstavlja stres za organizam, te da u ljetnim periodima visoke temperature mogu da dovedu do povećanog opterećenja srca. Opšti savjet je da se ne izlažemo velikim opterećenjima kada vladaju ekstremni vremenski uslovi i da vodimo zdrav život, rekao je Stefanović. Prema njegovim riječima, osobe koje imaju strukturno oštećenje srca su u nekim situacijama izložene većem riziku od iznenadne smrti nego druge osobe. Stefanović je istakao da se pri visokim temperaturama rad srca ubrzava, a osobe koje već imaju neku vrstu opterećenja izlažu svoje srce riziku koje može da izazove smrt. Rijetko je da nema simptoma. Pacijenti se kasnije dosjete da su imali neke simptome u vidu zamaranja, bola u grudima, preskakanja srca. Ozbiljno mora da se shvati svaki od simptoma, nikako ne čekati da to traje, jer to nema izgleda na uspjeh, rekao je Stefanović. Kako je rekao, sebi najviše možemo da pomognemo redovnom fizičkom aktivnošću i prekidom loših navika. Tako, sebi možemo da damo šansu da se srce izbori sa uslovima života koji vladaju. Važni su i preventivni pregledi, da svako mjeri krvni pritisak, ko ima visok pritisak da uzima redovnu terapiju i da u dogovoru sa ljekarom zna kako da održava taj krvni pritisak, napomenuje Stefanović. Ukazao je da bi defibrilatori na javnim mjestima mogli da pomognu. Potrebno je da ti aparati postoje kao i kratka obuka stanovništva. Oni spašavaju život, rekao je Stefanović. Ruske obavještajne službe nekoliko sati prije početka prošlonedeljnih nereda u Turskoj upozorile su Recepa Tayyipa Erdogana da mu se priprema vojni tuč, objavila iranska agencija Fars, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore u Ankari. Ne raspolažem takvim informacijama, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kreml nema informacije da je Rusija navodno upozorila predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da mu se sprema puč, izjavio je portparol Dmitrij Peskov. Ne raspolažem takvim informacijama i ne znam koji su to izvori na koje se poziva novinska agencija Fars, rekao je Peskov novinarima, prenijela agencija TAS. Vanredno stanje koje je uvedeno u Turskoj posle pokušaja vojnog puča i unutrašnja stvar te zemlje, dodaje Peskov. Iranska agencija Fars, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore u Ankari, prenijele su ruske obavještajne službe nekoliko sati prije početka prošlonedeljnih nereda u Turskoj, a upozorile Erdogana da mu se sprema vojni puč. Kako se navodi, obavještajna služba Turske bila je upozorena od svih ruskih kolega da je vojni puč neizbješan. Ruska vojska ove informacije navodno dobila nakon što je presrela razgovore pučista. Navodi se da su organizatori zavjeri između ostalog dugo diskutovali o planovima da pošalju nekoliko helikoptera u Marmaris, u kom se nalazio turski predsjednik Erdogan. Diplomatski izvori navode da je Erdoganova promjena spoljne politike samo nedjelju dana prije puča bila glavni razlog zbog kojeg je nekoliko stranih država provociralo puč i obećavalo podršku vojsci da ga izvede, ali je Erdogana taj isti pomak u spoljnoj politici ispasio, navodi Fars, a prenio je Sputnik. U Turskoj je u noći 16. jula pokušan vojni puč u kom je poginulo više od 200 ljudi. Turske vlasti su uspjele da preuzmu kontrolu nad zemljom, a do sad je uhapšeno više od 10.000 ljudi. Gotovo 20 miliona, uglavnom mladih i obrazovanih, iz istočne Europe. Cifra koja odgovara broju stanovnika Češke i Mađarske zajedno napustilo je svoje zemlje u prethodnih 25 godina, vođeni boljim ekonomskim prilikama u razvijenim zemljama, pokazalo istraživanje Međunarodnog monetarnog fonda. Za istočne Evropljane, kako se navodi u analizi MMF-a, motivacije za odlazak uglavnom su bolji poslovi, više plate, a odlazi mahom visoko obrazovani kadar, doktori, arhitekte, inženjeri. Iako su emigranti najčešće bolje situirani, njihove porodice u zemljama iz kojih dolaze često imaju koristi od doznaka, njihov odlazak slabi ekonomski potencijal rodnih zemalja. Veliki priliv doznaka podržao je potrošnju, ali je također doveo do porasta kursnih stopa, što je privrede učinilo manje konkurentnim, a smanjena i produktivnost. Novac koji se šalje nazad rođacima doveo je do povećanja početnih plata i smanjio motivisano za rad. Kao rezultat toga, plate su rasle brže od produktivnosti, što je izazvalo eroziju povrata na investicije i slabljenje motivacije za investiranje u zemlje porijekla, piše u izvještaju. Velika i neprekidiva migracija usporila je i ukupne stope rasta obima proizvodnje i stope rasta po glavi stanovnika. Da nije bila migracija u periodu od 1995. do 2012. godine, realna stopa BDP-a u regionu bila bi ukupno u prosjeku 7 procentualnih poena viša, pišu analizije MMF-a, odlazak mladih, kako je navedeno, pogoršava već postojeći trend. Stariji su rastući dio stanovništva. To sa sve strane dovodi do većih izdataka na penzijska davanja u odnosu na BDP. Odlazak nekih od najmlađih i najpametnijih dovodi do toga da proces hvatanja koraka istočne Europe sa naprednim dijelom kontinenta predstavlja još veći izazov, poručuje MMF, istovremeno ističe da je migracija prema zapadu bila korisna za razvijene zemlje i doprinijela njihovom snažnijem rastu. MMF ističe da je članstvo u Europskoj uniji donijelo korist Europskoj istočnoj Europi, a da je pitanje šta bi moglo da se uradi da bi se osigurao slobodan tok ljudi i da on bude koristan i za zemlje koje šalju radnike i za one koji ih primaju. Navodi da, iako postoje određeni zadaci koji treba da se urade na lokalnom nivou, ima prostora i za pan-evropski odgovor. Muzej Holokaust u Vašingtonu izrazio iznemirenje zbog toga što nove poljske konzervativne vlasti, stranke Pravo i Pravda, počinju da osporavaju da su u nekim od zločina nad Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata i posle njega učestvovali i Poljaci, prenijela je poljska televizija TVN24. Uznemirenje muzeja, ali i istoričara i poljskih Jevreja izazvalo je nevjerovatno javno izbjegavanje poljske ministarke prosvete Ane Zalewske u jednom TV intervju, to odgovori direktno na više puta postavljeno pitanje novinarke ko je ubio Jevreje u Kielcu 1946. godine i ko je pobio i spalio žive u ambaru u selu Jadambve 1941. godine najmanje 340 Jevreja. Uznemirujuće je da je visoki predstavnik vlasti odgovoran za prosvjetu u Poljskoj otvoreno osporava dobro dokumentovanu istoriju zločina protiv Jevreja na teritoriji Poljske. Nažalost, ti komentari nisu jedina aktivnost poljske vlade koja budi sumnju u njeno angažovanje u slobodnom i otvorenom dijalogu o poljskoj istoriji u vrijeme holokausta, istakao jedan od direktora muzeja, Ted Stanke. Ministarka Zalewska šokirala jevrejsku zajednicu u Poljskoj i Muzej poljskih Jevreja u Varšavi zahtjevom da pogrom u kojem je pobijeno 37 Jevreja u Kielcu u već oslobođenoj Poljskoj bez nacista i masakar Jevreja u selu Jadambve ocijene istoričari. Posebno zato što je predsjednik Poljske Andrzej Duda početkom mjeseca na 70. godišnjicu pogroma u Kielcu, najvećem od nekoliko progona Jevreja u Poljskoj bez nacista posle Drugog svjetskog rata, otvoreno priznao da je taj zločin nad susjedima Jevrejima, od kojih su mnogi preživjeli holokaust, bio problem poljskog društva. Ne samo što je napadala vojska, policija, već su napadali i obični ljudi. Prepuštam istoričarima i sociolozima ocjenu zašto se i desilo i kako. Zašto su ljudi reagovali tako, a ne drugačije? Vojska, država, milicija ponijela se tada na nevjerovatni, često zvjerski način. Vojska i milicija bile su te koje umjesto da zaštite i brane državljane Poljske, naše sugrađane, ne samo da nisu, već su ih još i napali. Tek uveče su pritekli u odbranu, rekao je Duda. Glavni poljski rabin i direktor muzeja poljskih Jevreja pozvali su ministarku da ode u taj novi muzej u Varšavi, koji je nesebično pomogla dotacijama poljska država, i da joj, ako ne zna ko je pobio Jevreje u Kielcu i u selu Jadambve, u muzeju nađe odgovor da su dželati bili njihovi poljski susjedi. Smatramo da isto, kao što u lekcijama istorije ne smije da bude sumnje u to ko je izazvao Drugi svjetski rat ili ko je pobio poljske oficire u Katinskoj šumi, isto tako nedvosmisleno moramo da učimo o zločinima u Jadambvnom i Kielcu, poručuje glavni rabin Mihail Šudrih. Poljska jednopartijska vlada premijerke Beate Šildo sprema izmjene ustava i nadležnih zakona koji treba da zaštite ugled Poljske i prijete kaznom od nekoliko godina zatvora za pripisivanje odgovornosti Poljacima za holokaust ili za zločine nad Jevrejima. Balkanska ruta za izbjeglice nije zatvorena, jer ako njom od početka godine je prošlo 102.000 ljudi, onda se sigurno ne može govoriti da je potpuno zatvorena, izjavio je državni sekretar Ministarstva rada Srbije Nenad Ivanišević. Očekujemo nastavak materijalne pomoći iz Europe. Hoćemo da kada nam ističe ova pomoć početkom septembra, se ona nastavi od svih donora, rekao je Nenad Ivanišević na radionici GIZA, o legalnim migracijama i integraciji povratnika. Ivanišević ističe da je ministar Aleksandar Vulin razgovarao sa šefom delegacije Europske unije Michaelom Davenportom i da se očekuje nastavak materijalne pomoći iz Europe, kao i da se razgovaralo sa predstavnicima Razvojne banke Savjeta Europe, koja je veliki donator u migrantskoj krizi. Prema njegovim riječima, u ovom momentu na Horgošu je 800 ljudi, na Kelebiju 250 do 300 i u prihvatnom centru u Subotici oko 450 ljudi.
Oko 800 migranata se trenutno nalazi na graničnom prelazu Horgoš, odnosno na međuprostoru između Srbije i Mađarske. To nije mnogo veći broj nego prethodnih dana, jer ovde migranti dolaze i sa naše strane, ali se vraćaju i oni koje mađarska policija i vojska vraća u tranzitne zone, zapravo na našu teritoriju. Još oko 300 migranata nalazi se na graničnom prelazu Kelebija, a sada je prihvatni centar u Subotici pun i tamo se nalazi oko 500 migranata. Predsednik opštine Kanjiža se oglasio sa zabrinutošću, jer su mu se javili mnogi građani da migranti sada prelaze preko njihove letine, ulaze u voćnjake i oštećuju letinu. Zbog toga je predsednik opštine Kanjiža najavio da će se obratiti nadležnim državnim organima, iako kaže da se trude da pomognu migrantima koji se nalaze ovde na Horgošu.
Prokuplje je danas proslavilo svoju gradsku slavu, možemo slobodno reći gradski imendan svetog velikomučenika Prokopija. To je jutros bila tema jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan, pa poslušajte prilog.
Prokuplje danas proslavlja svetog Prokopija, gradsku slavu. O tom značajnom danu za Prokopačku opštinu razgovaramo sa Radoslavom Mihajlovićem, gradskim većnikom. Gospodin Mihajlović, dobro jutro.
Dobro jutro i svim vašim slušalcima.
Kako je vreme u Prokuplju ovoga jutra?
Pa evo, stvarno je sunčan dan, lep dan. Po jutru se dan poznaje, kažu.
Slavske svečanosti u Prokuplju traju čitave sedmice. Šta je se prethodilo od događaja gradskoj slavi?
Pa evo, bio je tu čitav niz događaja, čitav niz kulturnih i sportskih dešavanja, nekih događaja koji su tradicionalni, redovno se održavaju, neki koji se sada ono polako uvrste u naš program proslave, neki novi, a ono što je najbitnije, bitan je ovaj dan, dan Svetog Prokopija, i ono što će se dešavati danas. Počinjemo sa liturgijom u crkvi Svetog Prokopija od 8 časova, od 11 ulica Darivanja u glavnoj ulici, odnosno Biz zoni, Šetačkoj zoni u Prokuplju. Naši privrednici, proizvođači hrane iz Prokuplja, Niša i okolnih opština Blace, Kuršumlija, Žitorađ izložit će svoje proizvode, građani će moći da se posluže. U 13 časova u našoj galeriji Bože Ilić episkop Raško-Prizrenski Teodosije uručit će plaketu Svetog Prokopija ovogodišnjem dobitniku, bit će tu i 4 pohvalnice, zatim popodne jedan bogat kulturno-umetnički program na trgu na jednoj prekrasnoj bini, gde ćemo imati i istaknute muzičare, imat ćemo solistu RTS-a Ivanu Tasić, zatim vokalni sastav Konstantin, i to bi otprilike bilo to sve u znaku slave, gradske slave.
Možete li da otkrijete ko je nosilac plakete Svetog Prokopija?
Ove godine je plaketu dobio Radivoje Šmigić, privrednik iz Beograda, inače rodom iz našeg kraja. On je donirao školsku zgradu u selu Tovrljane, u kojoj je zahvaljujući njemu posle više decenija ponovo otvoreno četvororazredno odeljenje u ovom mestu. Što je od posebnog značaja za ovaj kraj koji, eto, nam polako odumire, ali ovo daje neku nadu, evo deca nam ponovo u tom kraju polaze u školu. A inače, pohvalnice Sveti Prokopije dobili su Predrag Koljević, takođe iz Beograda, koji je takođe rodom iz našeg kraja, i on je ovo priznanje dobio za pokretanje i organizaciju tokom 11 godina unazad manifestacije Toplički sabor Višnjara u Velikoj Plani kod nas. Pohvalnicu je dobio i reditelj Žikica Jovanović za pokretanje Međunarodnog filmskog festivala u Prokuplju i naša mlada košarkaška ekipa gimnazije, koja je ove godine na olimpijadi srednjih škola u Srbiji osvojila drugo mesto.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutro na sjeveru ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 21, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme. Tokom dana umjeren južni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 35 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.